Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизби, микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 1-август, дүйшөмбү, азаттыкта алдыдагы жарым саатта. Молдовановка айылындагы түзөтүү колониясын кайтарган учурда каза тапкан жоокердин жакындары анын өлүмүн акыйкат териштирүүнү талап кылууда.
Ошол күнү түштө бармакмын да, аны айтпастан эле мындай сюрприз кылып барып калайын деп өзүм ойлоп аткам да.
Орусиянын башкы прокурор Игорь Краснов мурдагы советтик өлкөлөрдүн жарандары Украинада орус армиясына каршы согуш жатканына тырсызданысын билдирди.
Россия по фактам истребления Киевской.
Киев режими Донбасстын тургундарын жок кылуу фактылары боюнча Орусияда миңден ашык кылмыш иши тергелип жатат. Карапайым элди өлтүргөн окуялар буга чейин аныкталган. Мындай кылмыштар дагы деле жасалууда. Анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн жалданма аскерлеринин катышуусунда.
Ошондой эле алдыдагы уктурууда Борбор Азиядагы Эл Аралык университеттин президенти Джон Кларк менен маекти да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнест Нурматовдон угуп алалы.
Түркия Украинадан буудай ташыган алгачкы кемелер 1-августта чыгышы мүмкүндүгүн жарыялады. Түрк президентинин басма сөз катчысы Ибрагим Калин төрт тараптуу келишимдин алкагында дан азыктарын ташыган алгачкы кеме Украинадан дүйшөмбү күнү чыгаарын маалымдады. Бул тууралуу ал 31-июлда жергиликтүү телеканалына курган маегинде айтты. Украинанын инфратүзүм министри Александр Кубраков менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Түркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра жандантуу келишимине 22-июлда Стамбулда кол койгон. Андан бир күн өтөлөктө Орусия Одессадагы портко ракетадан сок курган. Мындан кийин экспортто кайра токтоп калышы мүмкүндүгү айтылган. Расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Орусияны Украин деңиз портторун басып алган үчүн айыптап, муну дүйнөлүк рынокто дан азыктарынын бааларын көтөрүүгө жана товарлардын тартыштыгын жаратууга болгон аракет деп баалап келген. АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Азия сапарынын алкагында Тайванга барбай турганын маалымдады. Пелоси Азия чөлкөмүнө жасатчу иш сапарынын планын медиага жарыялады. Тизмеде 4 мамлекет: Сингапур, Малайзия, Түштүк Корея жана Жапония бар. Тайван көрсөтүлгөн эмес. Президенттен жана вице-президенттен кийинки маанилүү 3-чү кызматта турган америкалык саясатчы Кытай өзүнүн бир бөлүгү деп эсептеген Тайванга барышы мүмкүндүгү тууралуу маалыматтар бир аз мурдараак тараган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Пелосинин ыктымал визитин өзүнүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепетке алып келерин эскерткен. 1950-жылдары Кытайдын коммунисттик партиясы менен күрөштө утулуп калган Гоминдан партиясы өлкөнүн Тайвань аралына башкалкалап, аны жана анын айланасындагы бир нече аралды өзүнчө мамлекет деп жарыялаган. Ушул тапта Тайванды мамлекет катары 14 гана өлкө тааныйт. Кыргызстандын Ысык Көл районунда сууга чөгүп кеткен 4 жашар кызды куткаруучулар 14 күндөн бери издеп жатышат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Издөө иштерине 37 куткаруучу, суучул жана башка адистер тартылды. Издөө иштери азырынча жыйынтык бере элек. 18-июлда Ысык Көлдүн Тор айгыр жана Чырпык айылдарынын ортосунда 2018-жылы туулган 4 жаштагы кыз чөгүп кеткен. Маалыматта айтылгандай, аны ата энесинин көз алдында көлдүн толкуну алып кеткен. Жарым жартылай таанылган Косово мамлекетиндеги этникалык сербтер өкмөттүн паспортторго жана машинелердин номерлерине байланыштуу талабына каршы болуп, Сербия менен чек арадагы эки негизги жолду тосуп салышты. Косовонун түндүгүндөгү серб тектүү жарандар 1999-жылкы согуштан кийин Сербиядан паспорт алышат жана Сербиянын мекемелери берген автоунаа номерлери менен жүрүшөт. Косовонун өкмөтү муну мыйзамсыз деп эсептейт, бирок сербтер басымдуулук кылган түндүктөгү 4 муниципалитетте аны колдонууга уруксат берип келген. Өкмөттүн жаңы талабына ылайык, жергиликтүү сербтер 1-августтан тартып Косовонун паспортторун алып, машинелерине Косовонун мамлекеттик номерлерин тагышы керек. Косовонун полициясы каршылыкка чыккан айдоочулардын блокадасынан улам 31-июлдун кечинде Сербия менен болгон чек арасындагы 2 өткөрмө бекет жабылганын маалымдады. Косово 2008-жылы Сербиядан бөлүнүп, өзүн көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Аны Европа биримдигиндеги көпчүлүк өлкөлөр республика катары тааныйт. Сербия өзүнүн бир бөлүгү деп эсептейт. Путин деңиз доктринасына НАТО менен АКШ-ны башкы коркунуч деп киргизди. Орус президенти Владимир Путин Орусиянын жаңы аскердик деңиз доктринасын бекитүү тууралуу жарлыкка кол койду. Жарлык жекшембе 31 июлдан тартып күчүнө кирди. Путин Санкт-Петербург жана Кронштадт шаарларында аскердик деңиз күчтөрүнүн параттарын эске алуу менен доктринада Орусиянын улуттук кызыкчылыктарынын зонасы жана чек арасы аныкталганын түшүндүрдү. Документте улуттук коопсуздуктун башкы коркунучу катары НАТОнун активдүүлүгүнүн артышы, АКШнын дүйнөлүк океанда үстөмдүккө умтулуусу, айрым мамлекеттердин Москвага карата аймактык дооматтары, Орусияга маалыматтык жана аскердик басым жана башка нерселер аталды. Деңиз доктринасы биринчи жолу 2001 жылы кабыл алынган, акыркы жолу документ 2015 жылы жаңыланган. Австрияда вакцинацияга каршы чыккандардын коркутууларына кабылган дарыгер Лиза Мария Каллермайер өз жанын кыйды. Бул тууралуу Reuters агенттиги маалымдады. Дарыгердин сөөгү анын иш бөлмөсүнөн табылган. Өлүм алдында жазган катында ал опузалардан улам ушул жолго барганын жазып калтырган. Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен калкты жек көрүүгө жана кодолоого каршы бирге турууга чакырды. Дарыгер Келлермайер жалпыга маалымдоо каражаттарына курган интервьюларында коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө жана вакцина алууга чакырып келген. Анын билдирүүлөрү ковид вакциналарына каршы чыккан топтордун арасында катуу реакция жараткан. Алар алгач аны интернетте чабуулга алышып, кийин анын жумушуна чейин барып коркутушкан.
Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө арай маалыматы. 1 августта өлкөнүн тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде, Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Талас жергесинде 26-31, Баткенош Жалал абадта 31-36, Ысык Көл жана Нарын облустарында 22-27 градус, бийик тоолордо 12-17, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 31-33 градус жылы болот. Макаларга өтөбүз. Молдовановка айылындагы түзөтүү колониясын кайтарган учурда каза тапкан жоокердин жакындары анын өлүмүн акыйкат териштирүүнү талап кылууда. Алар маркум автоматтан өзүн атып алды деген жүйөгө ишенбей жатышат. Тиешелүү органдар аскер өзүн өзү атып алган деген маалымат тараткан. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Расмий маалымат боюнча окуя 29 июль күнү эртең менен саат 8:30 чамасында болгон. Жазаларды аткаруу кызматы азырынча кыска маалымат таркатуу менен гана чектелип турат.
Номер 27 түзөтүү мекемесинин кароолчу бөлүгүндө катардагы жоокер өзүнө бекитилген куралдан ок чыгарып, натыйжада алган жаратынан ошол жерде каза болгон,
деп жазылган мекеменин расмий маалыматында. Бул абак Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Молдовановка айылында жайгашкан. Окуянын чоо жайын аскер прокуратурасы териштирип жатат. Калыс Абдыкабылов 2003 жылы Ак Суу районунун Челпек айылында туулган. Быйыл октябрда 19 жашка чыкмак. Туугандарынын айтымында үй бүлөдө уулдан эң кенжеси болчу. 10 жыл мурда апасынан айрылып, экинчи топтогу майып атасы жалгыз чоңойткон. Аскерге кызмат өтөө үчүн 2022 жылдын март айында барып, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүү мекемелерин кайтаруу департаментине бөлүнгөн. Бир тууган агасы Кайрат иниси өзүн өзү атты деген версияга ишенбейт. Анткени анын көргөнү боюнча ок каракуштан кирип, чекеден чыгып кеткен.
Алтыда эмеге барат да, ушка дозоргоч. Ушул жетиде проверка болгон, эки жетиде проверка болгон, тууган экен эле. Сегизде пересменкага келсе, өзүнүн жанын тенесин тапкан экен, ошон эшикке жөлөнгөн бойдон калып калыптыр. Ок ушу каракуштан тийип чекесинен чыгып кеткен экен да, артынан атылып. Азыр предварительно айтып жатат, кокустук менен өзүн өзү атып алган деп. Анан биз аны ишенбей турабыз, эч кандай кантип адам өзүн өзү автомат менен, ал тапанча болсо бир жөн, кишиники тапанчаны такап, ал жерде мээлеринип атып кандай деле туштап башын такып ортосуна такапчы каракуштан. Экспертизага алып бардык, экспертизанын жыйынтыгы бир айдан кийин чыгат деди. Жап жашында он эмне болчу, вандам деп тамашалап койчу мен аны. Ошол күнү түштө бармакмын да, жолугулачы. Анан айтпастан эле мындай сюрприз кылып барып калайын деп өзүм ойлоп аткам да. Сержантский окуйм, мен военный болом деп өзүм кыялы бар болчу кишиденчи.
Былтыр сентябрда Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19 колонияда аскер кызматын келишимдик негизде кинолог болуп өтүп жаткан 20 жаштагы аскер октон каза болгон. Окуяга байланыштуу өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен иш козголгон. Ал иштин аягы эмне менен бүткөнү тууралуу расмий маалымат берилген эмес. Республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улкан Байгубатова аскер кызматкерлери менен тергөө өкүлдөрү азырынча куралды этиятсыз колдонуу версиясын карманып турушканын билдирди.
Алдын ала маалыматтар боюнча мен прокурор менен да сүйлөштүм, доктун представительдери менен да сүйлөштүм. Ошо следователдер менен да сүйлөштүм. Неосторожное обращение с оружием дейт. Пока баллистический экспертизага кетирдик дейт, анан мындай экспертизага да жөнөттүк деди. Эч кандай мындай аткан тиги бул андай эч кандай факт жок да. Потому что алар вышканын үстүндө болот да, а вышканын үстүндө деген только караулдагылар чыгат. А караулдун ортолору расстояниеси чоң-чоң болот. Анан бир эле адам ошо жерде болот да, мисалычы, вышканын үстүндө. Аяка эч кимди киргизбейт. Бирок деген бул жерде дайдизацуусу деген бар. А ошого жеткирип атылды деген дагы эмелер болушу мүмкүн да.
Буга чейин да 4-июлда Койташ айылында жайгашкан номер 73809 аскер бөлүгүнүн жоокери күзөттө турган жеринде атылган октон каза болгон. Анда да куралды этиятсыз колдонгон деген расмий маалымат берилген. Бирок маркумдун туугандары мындай версияга ишенбей, окуянын дыкат иликтөөнү жана тиешелүү адамдардын жоопко тартылышын талап кылышкан. Муну менен катар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскеринин катуу ортокмокко алынышы, нөөмөт жана күзөтүү департаментинин эки аскеринин республикалык психоневрологиялык борборго түшүп калышынан улам акыйкатчы институту аскер кызматын өтөөдө адам укуктарынын сакталышы боюнча мекемелер аралык жумушчу топ түзгөн. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова жумушчу топ Молдовановкадагы окуя боюнча жерине барып иликтей турганын билдирди.
Биз жана жумушчу топ түзбөдүм элем, алар 1-октябрга чейин иликтешип атат дейт ак элечи. Анан эртең бул чукул окуганан эртең чыккан атышат деги жеринен барып сурап жаап жеринен караштырышат эмне болгонунчу. Анткени маалымат ар кандай чыгып атпайбы, бири бирине ылайык келбегенчи.
Коопсуздук кызматынын ардагери генерал Артур Милитбеков эгемен Кыргызстандын тарыхында акыркы 10-15 жылда аскер кызматындагы жоокерлердин өзүн өзү же бири бирин атып алуу өңдүү учурлар көбөйүп кеткенине көңүл бурду.
Бизде акыркы убакта могу жаш уландардын могу психикалык жактан көп учурда кризиске түшүп кеткен учурлар пайда болуп атпайбы? Кандайдыр бир турмуштун оор жагдайына кабыл алынып жээде ошо жаш балдар өзүн өзү мындайча айтканда курал колдонгон учурлар да болуп кетиши мүмкүн. Мындан эч ким мындайча айтканда кепилдик бере албайт. Экинчи жагы кээде ошо уставты бузуп бири бири менен мушташып же болбосо кокустуктан ок чыгып кетсе аны жаап жашырабы же башка бир иштер болобу, андай дагы мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн мунун баардыгын териштирүү иштери, судмедэкспертиза, трассология деп коет экспертиза, андан кийин баллистика, ошонун баардыгын карап туруп текшерип бүткөндөн кийин тергөөчү баардыгына жыйынтык чыгарып ошонун негизинде көп нерселер далилденет.
2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. 2018 жылы 17 аскер кызматкери өз жанын кыйганы кабарланган. Бул окуялардын дээрлик баарында жоокерлердин жакындары алардын суицидке барганына ишенбей өз жүйөлөрүн жана далилдерин келтиришкен. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын башкы прокурору Игорь Краснов мурдагы советтик өлкөлөрдүн жарандары Украинада орус армиясына каршы согуш жатканына тысызданысын билдирди. Ал Кыргызстанга, Тажикстанга жана Түркмөнстанга жасаган иш сапарынын баарында бул маселени көтөрдү. Украинадагы согушта эки тарапта тең борбор Азия мамлекеттеринин жарандары курал алып, согуштук операцияларга аралашып жаткан фактылар бар. Аларга өз өлкөсүндө бул аракети үчүн жоопко тартылаарын укук коргоо органдары эскерткен. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Ушул аптада Орусиянын башкы прокурору Игорь Краснов Борбор Азиядагы мамлекеттердин айрымдарына иш сапары менен барып, 26-июлда Тажикстанда болду. Ал дүйшөмбү шаарында тажик башкы прокурору Юсуф Рахмон менен кездешүүдө Украинага жалданма согушкерлерди тартуу жана курал жарак менен жабдуу көз карансыз мамлекеттердин шектештигине мүчө өлкөлөр үчүн коркунуч жаратарын айтты. Ошондой эле Орусияга дос деп саналган өнөктөш мамлекеттердин, деги эле КМШ жарандарынын Украина тарапта согушуп жатканына нааразы болуп, муну кооптуу белги катары баалады. Красновту ошол эле күнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кабыл алды. Шаршемби күнү Игорь Краснов Түркмөнстанга барып, бул өлкөдө да Украинадагы согуш анын кесепети тууралуу сөз кылды. Ал эми 28-июлда Кыргызстанга келип, Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев менен жолукту. Кыргыз тарап эки өлкөнүн башкы прокуратуралары кызматташуунун биргелешкен планын кабыл алганын, терроризмге, дин экстремизмге, коррупцияга каршы биргелешип күрөшүү тууралуу пикир алмашуу болгонун билдирди. Россия 24 телеканалы Игорь Краснов Кыргызстанда Курманкул Зулушев менен жолугушууда да Украина темасын көтөргөнүн билдирди.
Россия по фактам истребления киевским.
Киев режими Донбасстын тургундарын жок кылуу фактылары боюнча Орусияда миңден ашык кылмыш иши тергелип жатат. Карапайым элди өлтүргөн окуялар буга чейин аныкталган. Мындай кылмыштар дагы деле жасалууда. Анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн жалданма аскерлеринин катышуусунда курал-жарактардын жана оокдарылардын дээрлик көзөмөлсүз жүгүртүүсү байкалууда. Алардын көбү кара базарга чыга баштады.
Игорь Краснов Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен да жолукту. Ал барган 3 мамлекеттен Украина тууралуу маселе көтөрүлгөнү тууралуу маалымат тараткан жок. Украинадагы согушта Орусия Украина тарапта тең, чет элдиктер, анын ичинде борбор азиялыктар курал кармап, согуштук операцияларга аралашып жатканы маалым. Кыргызстандык саясат талдоочу Эмиль Жороев кыргыз бийлиги Украинадагы согуш тууралуу позициясын буга чейин ачык билдиргенин эске салып, Игорь Красновдун сөзүн орунсуз деп сыпаттады.
Мындай сыяктуу ошо башкы прокуратура өкүлдөрү жетекчилиги башка мамлекетке келип мындай сөздөрүн айтып жүргөнү менимче анчейин жагымсыз кырдаал жана буга чейин бир топ башка окуяларда да эске түшкөн ошол Кыргызстандын болобу, Тажикстандын болобу, башка мамлекеттердин ошо эгемен мамлекет катары өзүнүн маселелерин, өзүнүн өзгөчө мыйзамдык келишимдер мамилелерин чечип алууга болгон аралашуу деп бааласак болмок дейм. Албетте мамилелерибиз Россия мамлекети менен мамилелерибиз өтө тыгыз, бирок ошол кезде дагы биз кабыл алып жаткан тарап катары ошол мамилелердин чеги барбы деги кайсыл жерде биз өзүбүз чечишибиз керек, өзүбүз чечкенге калтырышыбыз керек деген маселени коюуга аракеттенишибиз керек болуп калды дейм да. Акыркы кезде мындай көрүнүштөр өтө бат-бат болуп кооптондуруп жаткан байкасак болот.
Москва Украинага кол салгандан көп өтпөй Киев Украина армиясынын алкагында эларалык легион түзгөн. Согуш башталгандан кийин бул легионго кошулуп Украинаны коргоо ниетин дүйнөнүн 50 ашуун өлкөсүнөн 10,000 адамдар билдирген. Алардын канчасы легионго келип кошулганы так белгисиз. Украин бийлиги бул ыктыярчыларды жалданма аскерлер деп атоого болбой турганын, алар Украина армиясынын бир бөлүгү экенин белгилеп келет. Украина армиясында ыктыярчы болуп майдан чегинде жүргөндөрдүн арасында кыргызстандык Дайырбек Кубаныч уулу да бар. Ал Киевде чач тарач болуп иштеп жүргөндө кокусунан согуш башталып кетип, ошол жерде калып калганын маягында Азаттыкка маегинде айтып берген. Бул маекти улай Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Украинадагы согушка катышкан деген негизде кыргызстандык бир жаранга кылмыш иши козголгонун билдирген. Мекеме ал Орусия Украинага кол салгандан кийин аймактык коргоонуу күчтөрүнө кошулганын шектүү өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларында Украинадагы согушту чагылдырган сүрөт жана видеолорду бөлүшүп турганын кабарлаган. Бирок аты жөнүн ачык жарыялаган эмес. Кыргызстандын мыйзамдары кыргыз жарандарынын башка мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышууга тыюу салат. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Июнь айында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети да Украина армиясынын катарында согушуп жаткан казак жараны Жасулан Дүйсөмбиге кылмыш ишин козгогон. Казакстандын аркалык шаарынан чыккан Дүйсөмбин мекенине келсе 5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал июнь айында Азаттыктын казак кызматына маек куруп эмне үчүн урушка аралашканын түшүндүрүп берген.
В том, что Россия тиранизирует прекрасную Украину.
Орусия Украинаны коркутуп үркүтүп, опуз алып жатат. Бир нерсе болуп кетип, балдарым жабыркап калбаса экен дейм. Аларда украиндердин да каны бар. Аларды коргоо менин милдетим. Ошондуктан бул жерде жүрөм.
Өз кезегинде Орусияда Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын Чечениндеги Кадыровдун жалданма аскерлерин, сириялык жалданмаларды майданга тартканы маалым болгон. Мындай топтор акыркы күндөрү ачык эле ыктыярдуу батальондорду түзүп, көп каражатты сунуштап, Борбор Азиядагы жарандарды Орусиядагы мигранттарды да согушка тартып жатканы талкууга түштү.
ЧВК деп алышып, аны ошолор боюнча выявить этип, Россия биринчи өздөрүнүн эмесин тартып кап келбеген дачы. ЧВК деп түзүп алышып, согушуп канча кишилерди өлтүрүп атат мисалычы.
Деди Жогорку Кеңештин экс-депутаты, мурдагы милиция кызматкери Туратбек Мадылбеков. Украинада согуш башталгандан бери Орусия тарапта согушуп жатып, Кыргызстандын 2 жараны жана тегиз Кыргызстандык кийин Орусиянын жарандыгын алган 3 кыргызстандык каза болгону такталды. Борбор Азия өлкөлөрүндө Украин тарапка кошулган жарандарга кылмыш иштери козголгону менен орус армиясынын катарында согушкан адамдарды жоопко тартуу боюнча кандай чаралар көрүлүп жатканы белгисиз. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Жыл башында Орусия өкмөткө каршы толкундоолорду басууга жардам иретинде узак жылдардан берки өнөктөшү Казакстанга 2000 көп аскерин жөнөткөн. 6 айдан кийин орус армиясы Украинага басып киргенде Казакстан кол салууну колдоо менен ошол карызынан кутулуу мүмкүнчүлүгүн алган. Бирок андай болгон жок. Wall Street Journal гезитинин 24-июлдагы макаласы ушундай сөздөр менен башталат. Иван Гершкович Борбор Азиялык шериктердин Путин күтпөгөн тоготпостугу деген макаласында согуш башталгандан бери аймактын өлкөлөрү Москва менен мамилелерин кайра карап чыкканын айтып, Нурсултандын позициясын талдаган. Автор Борбор Азия бейтараптуулугун сактап турганын, ошентип Орусия мурдагы советтик жумурияттардын арасынан жалгыз Беларуска гана таянып калганын жазат. Ал эми Казакстан батыштын санкцияларын урматтаарын билдирип, Орусияны кыйга өткөн маршруттар менен Европага мунай экспортун арттырууга убада берди. Америкалык жогорку делегацияны кабыл алып жана коргонуу тармагынын бюджетин көбөйткөнү жатат. Журналист андан ары мунун баардыгы президент Путин үчүн күтүүсүз баш оору жаратууда деген оюн айтат. Эмне дегенде СССР ыдыраган 30 жылдан бери Москва аскердик жана экономикалык биримдик альянстар аркылуу аймактагы таасирин сактап келген. Гезит акыркы айлардагы бир катар окуяларга сереп салган. Анын ичинде казак президенти Касым Жомарт Токаевдин Санкт-Петербургдагы форумда Донбасстагы жикчил аймактарды тааныбайбыз деп айткандарына токтолгон. Ошол эле маалда Токаев Москва негизги өнөктөшпөйдөн кала берерин айткан. Гершкович маектешкен казакстандык мыйзам чыгаруучу Саясат Нурбек Казакстандын логикасын эски тамсилдин мисалында түшүндүрүүгө аракеттенген. Анын мазмунун кыскача айтсак, аюу менен бурундук дос болот. Бир күнү жакшы маанайдагы аюу бурундукту кучактап, бооруна кысып туруп, аркасын тытып салат. Аюу менен достошсоң, артыңды карап жүр, деп айтат депутат. Гезиттин кабарчысы Орусия 2014 жылы Крымды тартып алганда Путиндин СССР кыйрагыча Казакстандын мамлекеттүүлүгү жок болчу деп айткандарын эске салат. Макалада регион менен Вашингтондун соңку кездердеги алака катнашы, америкалык жогорку өкүлдөрдүн визиттери баяндалган. Мындай көрүнүш Москвада суроо жаратууда деп эсептейт орусиялык талдоочу Андрей Грозин. Жана казак өкмөтү Орусияга кас тиксе, анда Украинага караганда кооптурак болот, себеби эки өлкө узун чек араны бөлүшөт, деп кошумчалады. Ошол эле маалда Грозин андайга жетпейт деген ою менен бөлүшөт. Материалда Орусия региондун негизги соода өнөктөшү экени, миллиондогон мигрантты жумуш менен камсыз кылып жатканы да белгиленет. Ошондой эле Москва Борбор Азиянын коопсуздугун камсыздаса, Бейжин экономикаларын өнүктүрүп келгени айтылат. Эми ролдорду бөлүшүү өзгөрүүдө, деп санайт журналист. Мисал катары Казакстандын Кытай жана Түркия менен аскердик тармактагы кызматташтыгын өөрчүтүү аракеттерин баяндаган. Юрий Женет Таджикстанда Агаханга жакын компаниялар кысым басымга туш болгону тууралуу макала 28-июлда жарык көрдү. Басылма памирлик исмаилиттер Европада жашаган филантропту руханий лидер деп эсептешерин жазат. Маалыматка караганда Тоолу Бадахшандагы окуяларга байкоо салган Памир Дели Ньюс телеграм каналы Тажик билим берүү министрлиги фондтун Хароктогу окуу жайынын лицензиясын алууну көздөгөнүн кабарлаган. Ошондой эле фонд каржылаган балдардын жайкы лагерлери быйыл уюштурулбай калды. Борбор Азия университетинин алдындагы бала бакчанын кызматкерлери мекеме улутташтырылганы жатканына камтама болууда. Журналист Агахан фонду да тажик өкмөтү да бул маалыматтарды комментарийлешпеген жазат. Макалада фондко байланышкан биринчи микрофинансылык банк жана телекоммуникациялык Тисел компаниясы күтүүсүз текшерүүлөргө кабылганы айтылат. Мындай маалымат менен атын атабаган ички булак бөлүшкөн. Юрий Женет Таджикстанда президент Эмомали Рахмонго жакын адамдар же үй бүлө мүчөлөрү компания ишканаларды тартып алган учурлар жок эмес деп улантат. Жогоруда айтылган банк жана компанияда эмгектенген айрым кишилер аудит ошондой сценарийге жол ачуу үчүн жүргүзүлүшү ыктымал деп кооптонушат. Андан ары айтылгандай, Таджикстанды өнүктүрүүгө миллиондогон инвестиция салган Агаханды бутага алуунун артында бийликтин Тоолу Бадахшандагы көзөмөлүн күчөтүү аракети турушу мүмкүн деп чечмелесе болот. Басылма кошуна өлкөнүн автономдуу облусунда май айында болгон кандуу окуялардын чоо жайына учкай токтолгон жана Агахан фондунун Тажикстандагы ишмердигинин таржымалына кайрылган. Исмаилиттердин лидери ал жерде өлкө көз карандысыздык алган 91 жылдан көп узабай иш алып бара баштаган. Бадахшандыктар Агахан фонду аларды жарандык согуш маалында гуманитардык апааттан куткарып калды деп ыраазычылыгын айтып келишет. Андан кийин ишмердигин билим берүү, саламат сактоо, энергетика, айыл чарба, банк жана телебайланыш тармактарына чейин кеңейткен. Басылма жазганына караганда, азыркы Агахан ханзада Шахкарим Аль-Хусейни акыркы жолу Тажикстанда 2012 жылдын апрелинде болгон. Ошондон бери көптөгөн иш-чаралар өткөрүлгөн менен бийликтин ыктымал бут тосууларынын улам Тоолу Бадахшанга бара элек. Макаланын аягында май айындагы окуялардан кийин исмаилиттердин символикалары жана Агахандын атрибутикасы кээ бир жерлерде алынып салганы айтылат. Франциялык гезиттер быйылкыдай адаттан тыш ысык деңиз суусунун табынын кескин жогорулашына алып келип жатканын жана анын кесепеттери кандай экенин айтып беришти. Le Figaro мисалы метеорологтор 24 июлда түштө жер ортолук деңиздин температурасы 30.7 градуска жеткенин, бул орточо көрсөткүчтөн 5 градуска ашаарын жазды. Франциянын метеорологиялык изилдөөлөр улуттук борборунун кызматкери Самуэль Самонун айтымында суунун температурасы 26-30 градустун айланасында кармалып келатат. Жер ортолук деңиздин түбүндө температура 13 градуска жетүүдө. Адистер бул феномен 19-чу кылымдан бери уланып келаткан планетанын глобалдык ысышынын жыйынтыгы деп айтышат. Муну менен катар аларды ысыктын өзү эмес, аптаптын бир нече күнгө, атүгүл жумаларга созулганы тынчсыздандырат. Мындай көрүнүш өз кезегинде экосистемага, суудагы флора менен фаунага, биологиялык ар түрдүүлүккө терс таасир этүүдө. Ал эми адам баласына кандай зыян алып келет деген суроого адистер балык улоо, деңиз азыктарынын өндүрүшүн аташат. Мисалы, балыктардын айрым түрлөрү эзелтен байырлаган аймактарда жок болуп кетүүдө. Кээ бир түрлөрү тескерисинче пайда болууда. Алар башка жандык чөптөр менен азыктангандыктан кайра эле экосистема жабыркап жатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурууну кеңири маек менен уланталы. Барбаразиядагы эл аралык университет Токмок шаарында жаңы имаратын куру баштады. 10 миллион доллардан ашуун каражатка курула турган заманбап окуу жайы эмдиги жылы август айында бүтүп ишке кирери пландалган. Окуу жайдын президенти Барбаразиянын анын ичинде көпчүлүгү Кыргызстандын билим берүү тармагында 20 жылдан ашуун эмгектенип келе жаткан доктор Джон Кларк менен бул долбоор тууралуу Венера Сагындык кызы маектешти. Доктор Кларк сөздү 1990 жылдары Кыргызстанга кандайча келип калганынан баштады.
Эң биринчи жолу 1994 жылы АКШнын Fulbright программасы боюнча 3 ай иштегени Ош мамлекеттик университетине келгем. Андан кийин агартуучу Камила Шашекеевага Борбор Азиядагы Америка университетин уюштурууга жардам бергени Бишкекке келип иштеп калдым. 2001-2002 жылдары Камила Шашекеевага билим берүү министри болуп турганда ОРТ же мектеп бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин баалаган жалпы республикалык тестирлөө системасын киргизүүгө жардам бердим. Азырда ийгиликтүү иштеп жаткан ошол системаны Шашекеева баштап берген. Кайра Казакстанга барып 4 жыл университетте иштегенден кийин 2007 жылы кайтып келип Калифорниялык доктор Янка жолугуп калып, анын билим берүү аркылуу гана коомду өзгөртүп өнүктүрө алабыз деген идеясын колдоп, ушул азыр биз отурган Токмоктогу Борбор Азия эл аралык университетин ачып уюштурууга кириштик. Ага чейин Ян мырза Чүй өрүнүндө 5-6 мектеп ачып, алардын бүтүрүүчүлөрү жогорку билимди кайдан алат деген суроого жооп издеп жаткан экен. Бишкектеги Америка университетине баралы десе, ал жер кымбат. Мамлекеттик жогорку окуу жайга баралы дешсе, ал жерде окутуу деңгээли ойдогудай эмес. Ойлоно отуруп, Токмокто Борбор Азия эл аралык университетин ачтык. 2011 жылы ушул университетке президент болуп калдым. Ошондон бери ушул жердемин.
You've been almost living all these years in Central Asia.
1994 жылдан бери көпчүлүк мезгил Кыргызстандын жогорку билим берүү тармагында иштеп келатыпсыз. Башка жакка кетип калбай, ушул жакта калууңузга эмнелер себеп болду?
Yes.
So what keeps you believing in it?
You know, also I worked with Camille and Aigul and they're both very dedicated.
Мен ушунча жылдан бери агартуучу Камила Шаршекеева менен жакындан иштеп келатам. Ал мурдагы советтик жылдардын аягында эле ал кездеги коомдун эң башкы көйгөйү чынчылдык жок болгонун түшүнгөн экен. Эгемендиктин башында эле дагы бир аялдар тобу менен акылдашып, келгиле коомго жетпеген чынчылдыкты жайылтат деген ойго келишет. Камила Шаршекеева өзү англис тил мугалими. Келгиле англис тилине байланыштырып бир окуу жай ачабыз деп отуруп, адегенде америкалык факультет ачып, кийин аны жогорку окуу жайына айландырышты. Сорос фонду аралашканда мен Казакстандагы КИМП университетине кеттим. Эң башкы айырма, өзүңүз деле билесиз, диктатура гүлдөгөн өлкөлөрдө балдарды, жаштарды баарын жаттатып окутушат. Жаттаганын эч жерин өзгөртпөй, таптак кайталап айтып берсе мыкты баалат. Кайталап айтып бере албаса начар баалат. Биз студенттерибизди өз алдынча ойлонуп, анализдөөгө, өз алдынча чечим кабыл алууга үйрөтөбүз. Өзүңүздө идея барбы? Ошол идеяны андан ары өнүктүрүп турмушка ашыра аласыңбы? Ошол идеяны башкалар кабыл алгыдай так даана жазып бере аласыңбы? Ушуларга үйрөтөбүз. Айырма бузушул.
Some people nowadays, you know, young people especially, they talk about.
Азыркы учурда айрым скептик жаштар азыркыдай 4-5 жыл университетте окуп билим алуу өзүн актабай калды, билим берүү бизнеске айланып кетти деп калышат. Алдыңкы эң бай атактуу компаниялардын негиздөөчүлөрүнүн таржымалы 3-6 айда IT тармагындагы кесипти окуп алуу мүмкүнчүлүктөрү бул маселеге таасир этип аткан жокпу? Кандай деп ойлойсуз?
So what do you think about the whole idea?
Anything requires money to run.
Кандай болбосун иш башташ үчүн акча керек. Биз Калифорниядагы айрым бизнеси бар кишилерден колдоо алып келатабыз. Окуу жайыбыздын каражатынын 3/2 Америкадагы демөөрчүлөр беришет. Былтыркы жылы бюджетибиз 600 миң АКШ долларын айланса, анын 400 миңдейин демөөрчүлөр камсыздашты. 200 миңдейи окуунун акысынан чогултулду. Ян мырза, анын билим берүүгө инвестиция салууну колдогон шериктери Калифорниялык христиандар. Ага карабастан бизден университеттин динге эч тиешеси жок. Андай болсо биз Кыргызстандын билим берүү министрлигинен лицензия ала албайт элек. Мен өзүм деле динчил адам эмесмин. Динге ишине бербейм. Анан кантип аны таратмак элек?
If we don't have state licenses, nobody will come. And the point of the whole thing is to reach people, isn't it?
So Токмок is not the biggest or fanciest city.
Токмок Кыргызстандагы эң чоң же ар тарабынан өнүгүп өскөн шаар эмес. Анан кантип акча төлөп окуй турган менчик университетке ушунча студенттерди тартып атасыздар?
There's not that many possibilities. One I think is
окуу жайында чынчылдыкты, ачыктыкты баалаган адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөр анча деле көп эмес. Борбор Азиядагы Америка университети, Кыргыз Түркманас университети, анан биз. Биздин университетте иштеп жаткан мугалимдердин бири буга чейин иштеген окуу жайдагы коррупцияны айтып чыкканда, ал жактагылар биздин калыптанып калган салтка каршы эмне үчүн каршы чыгып жатасың деп айыпташыптыр. Коррупцияны салтып калбадыкпы? Биздин окуу жайды ачкан демилгечилердин бири Токмокту аябай жакшы көрөт. Бишкекке барсак, албетте азыркыдан көп студент киреше тапмакбыз. Ушу тапта университет менен колледжде бардыгы 600 студент билим алып атышат. Колледжде англис тилине мугалим, педагогикалык кесипке, маалымат технологиясы же компьютердик адистиктерге кызыккандар көп. Университетте окугандар юридика, бизнес, IT, эл аралык мамилелер, Кытай, англис тили жана педагогика боюнча бакалавр дипломуна ээ болушат.
IT, international relations, Chinese, English and pedagogy.
You ended up living in Central Asia.
28 жылдан бери Борбор Азияда, көпчүлүгү Кыргызстанда билим берүү тармагында иштеп жатыптырсыз. Мындай чечимиңизге эмне себеп болду? Кандай мотивация кармап турат?
It's something special for you or?
Well, I mean, it's interesting. And there's something to do here that makes a difference to people.
Бул абдан кызыктуу иш. Анткени билим берүү аркылуу коомду өзгөртүп жатканыбыз көзгө бажырайып көрүнүп турбайбы? Америкадагы Гарвард, Колумбия өңдө алдыңкы университеттерде иштегенде студенттер аябай өзгөрүп жатканы мага сезилчү деле эмес. Алардын жашоосу түп тамырынан өзгөртүлө кетпейт. Бул жакта бизде окуган балдардын көз карашы, жашоосу канчалык өзгөргөнү даана көрүнөт. Мисалы, колледжибизде педагогика кесибине окуган 8 студентти бир семестр Норвегияга окуганга жибердик. Норвегияда 4 ай окугандан кийин алар таптакыр башка адам болуп келишти. Элестетиңиз, колледжде окуган балдар. Биз студенттерибизди мындан тышкары АКШнын Иллинойс штатындагы эки университетке алмашуу программасы аркылуу жиберебиз. Жакында Миссисипи штатындагы коллеж менен келишим түзгөнү турабыз. Азыр кыргыз тилин окутуунун методикасын, программасын жакшыртуу жолдорун издеп жатабыз. Кыргыз эместерге кыргыз тилин окутуу начар деңгээлде экенин билдик. Ушул маселе жаатында түрк тилдерин окутуу жагынан лидер саналган Америкадагы Индиана университети менен сүйлөшүп жатабыз. Тайвандагы эки университет менен кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Студенттерибизди чет өлкөлөрдөгү тажрыйбалуу окуу жайларында бир семестрге жиберсек да, алардын көз карашы, жан дүйнөсү, билими үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнүп, ушуга басым жасап жатабыз. Биздин университетти бүтүргөндөр Германия, АКШда илимий изилдөөлөргө катышып, алдыңкы компанияларда, эл аралык уюмдарда иштеп жатышат.
Билим берүү аркылуу адамдардын, жаштардын өзгөргөнүн көрүп, Кыргызстандын келечегине бекем ишенесиз деп айтсак болобу?
And do you believe in Kyrgyzstan's future?
The thing that hurts Kyrgyzstan is the corruption.
Кыргызстанды артка тартып жаткан эң чоң көйгөй бул коррупция. Коррупцияны жеңмейинче чет элдик инвесторлор да келбейт, жергиликтүү эл да тапкан акчасын сыртка чыгарып кетет. Коррупцияны жок кылып, тамырын кыркып, реалдуу иштер жасалса, бизнесте жаратман чөйрөдө иштегендер өлкөнүн келечегине ишенип, чет элдик байлар акчасын бул жакка салып, өнүккөн алдыңкы мамлекетке айланууга көп тере убакыт кетпейт. 10-20 жылда жаңыланган мамлекет куруп койсо болот. Биз Алматыны токмок менен кант курду деп тамашалап калабыз. Бул жакта өндүрүлгөн цемент, кум жана айнек тынымсыз эле Казакстанды көздөй ташылып келатат. Коррупция тыйылса, өнүгүүгө жол ачылат. Жапония, Түркия, Европадагы бир катар өлкөлөрдүн тарыхы буга далил эмеспи?
Чоң рахмат маегиңизге. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.
Борбор Азиядагы эл аралык университеттин президенти Джон Кларк менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Баткенден келген баянга орун берели. Лейлектин эң четки Көкташ айылында кыз келиндер арасында футбол уюштурулду. Анда майрамдагыдай эл чогулуп, 60-тан ашып калган апалар да топ тээп күч сынашты. Элеттеген элер үчүн салт кайланып бараткан спорттун бул түрүнөн сынак бири бирин колдоо, жумушсуз кыз келиндерин чогулуп баарлашуусун, өз укугун коргоону калыптандырат дешет уюштуруучулар. Айылдагы апалардан куралып 10 команда катышкан мелдешке кабарчыбыз Жеңиш Айдаров күбө болуп келген.
Футболго да атайын кроссовка алдык, эме шлёпка менен ойноп болбосо атайын алабыз да анан ал жерде чуркап ойнойбуз. Мен ойной берип эскирттим келинге, мана жаң алып бердик. Бул эми ойной баштады баласы чоңоюп.
Жашы 50-гө чыккан Алтынай эже келини Гүлзаданы ээрчитип алып, бүгүнкү айыл ичиндеги турнирге жөнөп жатат. Бешиктеги небересин кичүү кызына табыштап, эркектер талаа жумушунан келсе жейт деп тамакты да даярдап коюшкан. Өткөн жума деле келинине топ тебүүгө ыңгайлуу бут кийим да сатып алышкан экен. Кайнене келин колу кошунолор менен акыркы 3 жылдан бери анда санда топ тээп калышкан. Алгач кыз келиндердин бул айылда футбол ойногону өн учурагандай болгону менен тез эле баарына көндүм көрүнүшкө айланып баштаптыр.
Жашым 50-гө чыгам Куда халаса. Үйдө эле, анан үйдө күймай да чүйдө тиричилик. Башка жумуш жок. Жумуш иштейм дегендерге деле жумуш жок. Мал менен өзү бир уулум бар, Алайдан келин агамын. 3 баласы бар. Азыр эркектер бардыгы чөптө. Бардыгы сезондо далада чөп эме кылып жүрөт. Ошого аялдар футбол ойноп, футбол жай бош болгонуга ойноп жүрөбүз. Эрте чөптүп келсе эркектерден футбол жай тийбейт дагы. Баласы кичинерак болгон, илгарак чыкчу эмес, бул эми чыкты. Футбол жайга биз ойноголу кегели бери эле кошо келебиз. Кичине неберелер менен, кичине кыздар балдар менен коңшу колоңдор общий келебиз. Общий бөлүнүп алып ойнойбуз. Коңшулар өзүбүздү жакшы сезип, жүгүрсөк жакшы болот экен го. Жеңил болуп калдым, жеңил болуп калдым деп ошондон коңшулар уюшуп алып ойнойбуз. Ойноп үйрөнүп алдык. Мурда топ тепкен эмеспиз, бирок өзүбүзгө өзүбүз курсанбыз. Өзгөрөт. Жеңил айтып жатпаймынбы, жеңил болуп калат экенбиз. Анан арада ошондо маслихатташып, богула ишиңерди бүтүргүлө, ишиңер бүттү, келгиле, чыккыла деп общий сүйлөшүп алып чыгып келебиз.
Кыргызстандын түштүк батышындагы эң четки Көкташ айылында мындан 3 жыл мурда кыз келиндердин арасында топ дебүүнү Чехияда жашап иштеген активист Газбүбү Бабаярова демилгелеген. Анда 2-3 команда араң чогулса, бул жолу айылдагы аялдардан 10 команда чогулду. Күйөрмандар менен жалпысынан айылдан 200-дөй кыз келин, чоң апалар менен жаш балдар өтө эле көп. Кармануздун үй бүлөсү колу кошуналардан куралган команда биринчи беттешкен атаандашын жеңип, экинчи, үчүнчү айлампада да ийгиликти жаратышты. Алтынай эженин командасы 2 кайнине, 2 келини менен ойнойбуз дейт. Келини Гүлзат.
Сонун болду оюн. Командабызда достойный команда эле. Кудайга шүгүр, жакшы ойнодук.
Канча болду шо?
2-1. Ой, 2-0 болду.
Эмкиде ким менен ойнойсуң?
Жеңген команда менен ойнойтун чыгарбыз.
Азыр кимдер менен ойнойсуң?
Азыр билбейм, эсимден чыгып калды. Командамда кайным, кошуналарыбыз. Ошо.
Голду ким киргизди?
Бир жолу мен киргиздим, бир жолу бир кошунабыз келин киргизди.
Силердин командада 2 кайнене, 2 келин.
Мен 2 кайнене, 2 келинбиз. Мен кайнем 50 жашта, бир эже бар 65 жашта. Новый эжеги.
Кайнене.
Мен 2 келин, 2 кайнене ойнойбуз.
Кандай экендегиз кайнелер менен?
Жакшы. Апа мага бергиз, бергиз деп. Апа тосуңуз, тосуңуз деп ойнойбуз да.
Бириңе бириң топ.
Ооба. Кайнем менен чогуу машыгат деп. Кээде против болгон убакыт эле болгон, машыкканыбызчы. Ошо. Эмне кыз катары эле эме кылабыз. Эч конфликт болгон эмес, кудайга шүгүр.
Жолдошуң футбол ойногонуңа эмне дейт, кандай кабылдап атат?
Каршы эмес, кайра бар, ойногула, ден соолугу үчүн, өзү деле ойнойт да. Анан чукасаңар, ден соолугуңар чын болот деп, оорубайсыңар деп, кайра колдоп, монтип ойносоңор мындай болот деп, приемдорун үйрөтүп, мээлерин айтат да бизге. Бутуңарга кроссовка алып жакшылап кийгиле, биринчи ошо кроссовкадан завесидейт дейт да, бут кийимденчи. Ошо ошентип колдойт. Кантам деле эме эмес, күлүп эле калат. Биз үйдө деле мындай чай үстүндө отурганда мээтебиз да, сүйлөшөбүз да.
Келиндери менен бир командада ойногон 2 кайнине ар бөлүктө алмашып ойношот. Антпесе жаш келиндерге тең келебиз деп, жашы 60 таяп калган 2 кайнине шайы кетип калгыдай.
Келиндерибиз ойнойт постоянно, 2 кайнине заменбиз. Азыр 7 мүнөт о кайнене ойноду, 7 мүнөт мен ойнодум. Ошентип келиштик. Энди жаштарыбызды ойнотоюк дагы, 2 кайнине замен кылак, чарчап калайык деп. Бул жаш келиндерге жетиш кыйын.
Футбол мелдешине күйөрман болуп келген энелердин бири, жашы 73 чыккан Калбыэже болсо, келинин топ тепкени жөнөтүп, үй жумуштарын өзүм кылам, али тетикмин дейт.
Үй кызматындагы аялмын, 5 балам бар, баарын үйлөп жайлаганмын, кудайга шүгүр тынчыганмын. Келиним футболист, мен ага неме болуп келгенмин, болельщик болуп. Аны футболго жөнөтөм дагы, өзүм үй жумушуну, тамакты, сыйырды саап турамын, энди ушулар ойносун. Бизде көзүн көрүп анандай четте жашайбыз, эч эмебиз жок, бир кино театр жок, эме жок. Сонун үчүн кыздарды, балдарыбызды, келиндерибизди ушундай футболго Газбүбү уюштурганыга чоң рахмат деймин мен Газбүбүгө. Кайне менен келин кандай болуш керек? Экөө эжели сиңди дей. Немедей болуш керек да, ол бирөөдүн фарзантын биз келин кылып алганбыз, өзүбүздүн кыздарыбыздай кылып неме кылышыбыз керек. Кудайга шүгүр, жакшы баардыгы, келиндери менен, кыздары менен, келиндерибизди ойносун деп баардык кайненелер оокатты кылып сыйырды саап турабыз. Булар баргыча, булар күн ысык болгон кечти курун келет да, энди ошо баргыча сыйыр убагы болуп кала, сыйырды саап тамакты кылып даярдап турабыз, анан булар ойноп барат.
Туурасындагы бул айылда ар бир үйдөн келген кыз келиндер акыркы жылдары спорт аянтчасына чогулуп, баарлашып бир командада болууну, бири бирин колдогонду үйрөнүп жатат. Аз аздан болсо да кыз келиндер өзүнө болгон ишеними артып, ички бугун топ тээп чыгарып, жашоого сергек карай баштаптыр десе да болот. Микрофон сунган ар бир аялзаты үй бүлөдөн, кайын журтунан да бул демилгени колдоо гана болуп жатканын айтышат.
Менин атым Мырзакова Гүлбайра. Кайнаган эмес, баарыбыз келип ойнойбуз.
Келиндер үйдү өзүбүз алып келип эмес,
алып келип келиндер менен ойнойбуз.
Анан кайне келиндер
мисалы жетпей калса эмне балдарыбыз менен ойнойбуз өзүбүз кыздарыбызды кошуп алып алар бир команда биз бир команда болуп атабыз да балдарым жакшы дейт ойной бериңдер ден соолугуңузга жакшы дейт өзүңүзгө жакшы дейт стадион жакын
колдойт колдогон үчүн ойнойбуз
кайнагамдарым эме кылбайт кел ойной бергиле дейт ойной беребиз да
бул жолку турнирге айылдагы кыз келиндер майрамдагыдай даярданышкан колдо согулган килемин токуган таарларын туштугун ала келип көрсөтүп ыр бий менен да коштолду
жакшысыз
килем келди алга
иш чарага айылдагы кыз келиндер толук тартылып эркектер чакырылган жок көрүүчү да болуп келишпеди анткени жаш келин кыздар тартынып ийменип калбасын деген сунуш болгон мелдешке райондук бийликтен өкүлдөр келип демилге колдоого алынчу иш экенине ынанып кайтышты десе болот анткени кыз келиндерге болгон үй бүлөлүк зомбулукту кыскартууга аялдардын өзүнө болгон ишеничин арттырууга биргелешип маселени талкуулап чечүүгө бири бирине жардам берип колдоп коштоп турууга спорттун бул түрү жакшы жардам берчүдөй кыз келиндердин мелдешине күбө болгон район акиминин орун басары максатай каримбердиева саамалыкты район деңгээлине алып чыгабыз эми дейт
кыз келиндер арасында элеттик аялдардын ортосунда ушундай бир чоң саамалык болуп жатат бул саамалык эң четки чек арага жакын аймак болгон көк таш айылында өткөрүлүп жатат бүгүн ушул 100 ашык аялдар бүгүн өздөрүнүн ушул бир күндүк күнүн арнашып өздөрүнүн ден соолугуна ушул бири бирине болгон ынтымактын достуктун бир жакшы жышаны болгон иш чара болуп атат да анан бүгүн ушул иш чарага келип буюрса бул 2 жылдан бери салтка айланып өтүп атат кийинки жылдарга мына кийинки жылдарга эмес жакын күндөргө эле бул иш чараны ушул айыл өкмөттүн деңгээлинде андан кийин ушул районубуздун баардык аймактарына ушул жайылтып ушул үй бүлөдөгү биримдикти ынтымакты ушул кайнене менен келиндин ортосундагы ушул үй бүлөдөгү ушул бир чоң ырашкерчиликти белгилөө алдында турабыз бул айылда же бир ишкана болбосо же бир өнөр жай болбосо
мелдеш түн бир оокумда жыйынтыкталып биздин каарман алтын эже менен келини гүлзаттын командасы биринчи орунга чыкты айылдык турнирди уюштурган активист Казбүү Бабаярованын үй бүлөсү мелдеш жеңүүчүлөрүнө акчалай жана кызыктыруучу сыйлыктарды тапшырды топ тээп жеңилдеген апалар мындан ары да бул саамалыкты үзбөй улантуу зарылдыгын айтып таркашты Жеңиш Айдаров Азаттык Лейлек
Нарындан келген баян менен эфирди улантайын. Атбашыдагы Кошой Коргон тарыхый эстелигинин жанындагы музей 2007 жылдан бери иштейт. 15 жыл жеке менчик болуп келген бул жай быйыл өкмөттүн карамагына өтүп, эми гана музей деген расмий статус берилген турат. Кезинде туристтик аймакка айландыруу дымагы менен курулган музей тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Бул азыркыча резиденция болгон. Бунун ичинде эл башкарган адамдар жашаган.
Алтынбек Нуркасымов Кошой Коргондун тарыхын айтып берип жатат.
Так болгон, халык жиш жайгашкан. Мооренки кара суу, тегерете көл кылып койгон, бирок ичиндегилер бул сууну пайдаланган эмес, ичкен эмес. Себеп дегенде ошо кезде эле уу болгон. Душмандар буга уу салып ийсе, бул ичиндегилер ууланат. Же болбосо сууну башынан башка жака буруп ийсе, булар кургак калат. Ошондуктан ички элдин коопсуздугу үчүн жердин алды менен жаш уруун суу киргизип, ошол сууну ичип жашаган.
15 жыл мурда курулган бул музейдин биринчи кабатында Кошой Коргонго тиешелүү археологиялык табылгалар коюлган. Музейден орто кылымдагы цивилизациянын калдыктарын көрүүгө болот.
Мына тээ илгери эле ошо алмыстакта эле тиги Кытайдын тыйындары айгинелеп турат да, ошо кезде эле биз Жибек жолдун мойнундабыз да, ошол жерде эле ошо кезде эле соода болуп турган да, Кытай менен алака болуп.
Слава аттуу польшалык турист Кошой Коргонду көрүү үчүн атайын алыстан келген.
Я восхищен, насколько здесь все экспонаты.
Мен бул музейге биринчи жолу келип жатам. Экспонаттар баштапкы калыбында сакталганы мени таң калтырды. Тактап айтканда, тарыхый табылгалар реставрация болбоптур. Мындай нерселер туристтердин өзгөчө көңүлүн буруп, кызыгуусун арттырат. Кыргызстандын табияты, асман тиреген тоолору аябай кооз. Алардын арасында ушундай тарыхый жайлар, анын ичинде музейлер бизге окшогон чет өлкөлүктөрдүн көңүлүн бурат.
Она, конечно, восхищает всегда.
Байыркы шаар урандысын кызгып көргөнү келгендерге кирүү акысы жергиликтүүлөр үчүн 20 сом, четелдик жарандарга 100 сомдон. Музей 2007 жылы жекешкер Аскар Салымбековтун демилгеси менен түптөлгөн. Ишкер чыгымын толугу менен колуна алып, өзүнүн менчиги катары курган. Андан бери музейде бир гана киши иштейт.
Жылына 40 туристин деле эсептеген жокмун, 70 000 сом түшөт бул жерде. Бир жайда да кышында киши келбейт да, бир жайда, бир сезондо.
Тарыхчы Айбек Мухамбетов кошой коргондун маанисине токтолду.
Мындай караганда 7-чи кылым менен 9-чу 10-чу кылым болгондо, 7-чи кылымда бул кошой коргон ошол убакта жашаганбы же бул баягыл уламыш болуп калганбы деген да бир мындай сөз келип чыгат да, чынын айтканда. Анан негизи ушул тарыхчылардын, археологдун изилдөөсү боюнча бул баягы болжолду гана тиги кылымды белгилеген да. А бирок ошол убакта кошой коргон, кошой манастын мынакей жай эмес мындай кол башчысы ошол убакта жашаганбы деген тиги маалымат келип чыгат. Эми муну чынын айтканда тарых терең изилдеш керек да. Бирок анын да мындай бир бөлөк бир сырлары же бир жагдайлары чыгып калышы мүмкүн да.
Корогон Атбашынын Карасуу айылынын так эле жанында 15 жылдан бери өз арабасын тартып келаткан музейди быйыл айыл өкмөт карамагына алган.
Карасуу айыл аймагынын башчысы Бактыбек Мамытов буларды айтты.
Кошой айылдын комплекси атаусундачы музейдин статусун алыш үчүн иш кагаздарын жөнөттүк, сунуштарды бердик. Сукулда буюрса ушу кошой айылдын комплекс деген статусун музей статусун алып анан ушу элге кызмат кылуу жагын караштырып атабыз. Тиешелүү баардык документтерин тиешелүү органдарга жибердик. Буюрса сукул арада чечилип ишке киребиз деген ойдобуз.
Нарын облусунда музей статусун алган бир гана тарыхый этнографиялык мекеме бар. Ал эми облустун башка аймактарында өз алдынча уюштурулган музейлер болгону менен өкмөттүн карамагына кирбейт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эфирди маданий тема менен улантабыз. Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Тажикстандык кыргыздардын этномаданий көргөзмөсү ачылды. Анда сары колдук башчы айтканда мургаптык кыргыздардын тарыхы, маданияты, кол өнөрчүлүгү, улуттук кийимдер жана тиричилик буюмдары көрсөтүлгөн. Этникалык кыргыздардын башын бириктирген иш чара тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Мургаптык кыргыздар сары колдук кыргыздардын маданий мурасы аттуу жаңы ачылган көргөзмөсүндө тарыхын, маданиятын, кол өнөрчүлүгүн, кийим кечелерин көрсөтүштү. Ошон менен катар көргөзмөдө сары колдук кыргыздардын боз үйү тигилип, күнүмдүк турмушта колдонгон тарыхы кылым караткан буюм тайымдарынан баштап тамак аштын 40 ашык түрүнө чейин коюлду. Көргөзмөнүн катышуучусу Тотуя Кенжебаева өз колунан жасаган түрдүү тамактарды алып келген.
Кыргыздын тамак аштары, кол өнөрчүлөрү боюнча кичине ачылыш кылып жатабыз да. Татаал тамактар чабаты, карынга салган май, дагы эмнеде эжгей.
Турмуш жагдайдан улам кыйырга тарап, тузу буйурган бөтөн жерди байырлап калган кыргыз баласы арбын. Алардын айрымдары ушул биздин күндөрдө тарыхый мекенине кайтып, очор-бачар болуп калган чак. Иш-чарага келген коноктор этникалык кыргыздардын артыкчылыгы алар маданиятын унутпай, аны өнүктүрүү далалатында күн кечирип келгенинде дешет. Бүгүнкү иш-чарага сары колдук кыргыздардан тышкары түркиялык, кытайлык, памирлик этникалык кыргыздар да катышты. Ошон менен катар айрым шаар тургундары да этникалык кыргыздардын маданиятына кызыгып келген. Сары колдук кыргыз Жолдошбай Тойчубеков бул көргөзмөдө коюлган буюм тайымдарды сары колдук кыргыздар ушул күнгө чейин колдонуп келе жатканын, ата баба мурасы эсептелген бул буюмдар жаштарга үлгү болушу керектигин айтат.
Боз үйдөгү жасалгылардын баардыгы бүгүнкү күндө сары колдук кыргыздар колдонуп келатат. Ал колдонуп жүрүшөттөр. Булардын негизги ата бабадан биздин көргөн максатыбыз ата бабанын кылган салтыны, ата бабалардын кармап келген буюм теримдерини, жасаган оокаттарыны, кылган жумуштарыны үйрөнгүлө, көргүлө, эсиңерге туткула деп жаштарга үйгү катары алып келдик.
Иш-чаранын демилгечиси Өскөнбай Бердибаев бул көргөзмөнүн түпкү максатына токтолду.
Ушул Саркол кыргыздарынын маданиятын, тарыхын коомго жайылтуу биздин максатыбыз болуп эсептелет. Бизде дагы максаттарыбыз бар. Бул саамалыкты улантып, жер-жерлерде ушундай мургап кыргыздарынын көргөзмөсүн да уюштурабыз деген ойлонубуз бар. Кудай буйруса, негизи эле ушул кыйырдагы кыргыздардын унут болуп кеткен каада салтыны, тарых маданиятыны жалпы кыргыз элине, жалпы эле коомчулукка ушул жайылталы деген максат менен ушундай иш-чараларды өткөрүп жатабыз.
Бирдибаевдин айтымында алдыда каражат табылса, бул көргөзмөнү Түркияга чейин өткөрүү пландары бар. Уюштуруучулар тарабынан 2021 жылы Ош шаарында да Сарыкол кыргыздарынын маданий мурастары аттуу иш-чара өткөн. Анда мургап тууралуу жазылган китептер Токтогул Сатылганов атындагы китепканага белек катары берилген. Бул ирет Борбордо уюштурулган көргөзмөдө да Памир кыргыздары аттуу 70 нуска китепти Алыкул Осмонов атындагы китепкананын китеп фондуна белек катары тапшырышты. Бул басылмаларда сарыколдук кыргыздардын этнографиясы, тарыхы жана санжырасы жазылган. Улуттук китепканада өтүп жаткан бул көргөзмө 31 июлга чейин уланат. Мургап кыргыздары жер деген жер тоолуу аймак болгондуктан анда арпа, буудай өңдүү дан өсүмдүктөрү жана мөмө жемиштер өспөйт. Ушул себептен калк мал чарбачылык менен тиричилик өткөрөт. Кыргызстан эгемендикти алган жылдардан кийин Өзбекстандан жана Тажикстандан көчүп келген кыргыздар көбөйгөн. Алардын көбү Тажикстандагы жарандык согуш учурунда аргасыз жер которгондор. Кийинки жылдары кыргыз-тажик чек ара маселесинен улам көптөгөн кыргыздар Кыргызстанга жер которууга мажбур болгон. Тажикстандан жана Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын басымдуу бөлүгү Баткенде, Ошто жана Чүй облустарында жашашат. Алардын бир бөлүгү дыйканчылык менен алектенсе, айрымдары курулушта иштешет. Дагы бир бөлүгү Орусияга миграцияга кеткен. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанга четтен келип жарандык алган этникалык кыргыздардын саны 50 000 чукул. Алардын басымдуу бөлүгү Тажикстандан көчүп келишкен. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянсак, Кыргызстандын аймагында өзүнүн тек жайын аныктаган документтери жок 5 000 ашуун этникалык кыргыз бар. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кеп кезегин Шайлыбек Дүйшеевке узаталы. Обадо сөз дайра түрмөгү.
Кыргыз китеп окубаган, окуган демес, укканды жакшы көргөн, анан ошол укканын да уккандай айтпай, кооздоп, кошуп, бузуп айтканды жакшы көргөн эл. Ошондуктан ооз эки айтымдар, жомоктор, дастандар ооздон оозго өтө берип, улам-улам сүйлөнө берип, үстүсүнө кошула берип, тоодон агып келип үстүсүнө кошула берген сууга окшоп, таштан ташка согула берип жанчыла берген сууга окшоп, ооздон оозго айтыла берип, бышып, тазарып, эң мыктылары гана элдин эсинде жашап калган. Ошентип биз сабатсыз кемпир чалдарга китеп окуп берчүбүз. Ошол кездеги чалдарга китеп окуп берген балдар бүгүн өзүбүз чал болдук. Бүгүн тескерисинче бизде кемпир чалдар сабаттуу, балдар сабатсыз болуп калды. Китеп окубаган доор келди. Китеп окубаган доор менен китеп окубаган муун келди. Китеп окуган доор эми кайрылып келеби? Же ушул бойдон биротоло жок болобу? Айтыш кыйын. Келбей да калышы мүмкүн. Жашоо түбөлүктүү болгон менен өмүр убактылуу. Бирок биздин ата бабалар убактылуу өмүрдү түбөлүктүү жашоого айлантып жашап өткөн. Биз антпей жашап калдык. Бизде бүгүн баары убактылуу жашап каткансып сезилет. Президент да, өкмөт да, парламент да, карапайым кишилер да. Бизди президент эптеп эле өз мээнетин бүткөнчө эл толкубай, өлкө өпөң чычаң болбой турса экен деп, өкмөт башчысы ойдогуларымды жасап алганча түшүрүп салбагайлы деп, парламент мээнетибиз бүткөнчө тарап кетпегейлек деп жашап жаткансып сезилет. Балдар көз ачып жумганча бай болгусу келет. Кыздар көз ачып жумганча жылдыз болгусу келет. Баары жыргалы көз ачып жумганча жеткиси келет. Жыргагандын баары эле турмуш болбосун, жылт эткендин баары эле жылдыз болбосун биле алышпы? Бакытка жетиш үчүн баткакты кечүү керек деген дөөлөт деген мээнет менен келерин, мээнет менен келген дөөлөт жугумдуу болорун, бийишке барчу жол бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да, тозок аркылуу өтөрүн, өмүр бою мээнет тарткан адам балким өмүрүнүн акыркы бир күнүн дөөлөт менен жашап өтсө, ошол бир күн ага чейин тарткан бардык тозогунун миң күнүнөн артык болорун жаштар ойлойт болду.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошону менен уктуруубуздун бир бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кошоого улансын, эсен туруңуз.